Balenik ere aipatu, ba atzo Madrileko konstituzionalak ba berretsi zuela, ba sexu bereko pertsonek ezkontzeko duten eskubide hori, PSOEk bere garaian ba egin zuen legea, Alderdi Popularrak ondoren elegitea jarri zuen, baina eta okerrazpanago 7 urte behar izan dira ba lege hori edo elegite hori atzera botatzeko eta eskubide hori bermatzeko, eta atzo ba edabide guztietan ez agertzen zen ba nola ospatzen ari ziren, batez ere Madrileko kaleetan, manual ere pentsatzen dut ba festa edo postasun hori zabalduko zela leku haunitzetan, eta guk ere ba jakina izan dugu zer nolako harrera izan duen ba berrespen edo albiste horrek, eta horretarako ba eganekin jarri gara zuzenean, eta Imanol Alvarez telefonoaren bertze aldean dugu. Egunon, Imanol.
Haupa, egunon.
Beno, esan bezala, atzo jakin genuen albiste hori, ez? Gorenak hartutako albiste hori, eta ba, batzuk ongietorria egin zioten dudari gabe albiste honi, eta jakin nahiko genuk ere, bazuek zein balorazio egiten duzuen?
Bueno, ezin beste ez, balorazio positiboa egin behar dugu, ez? Izan ere, bueno, bez, Espero genuen erabakia, baina bat ere ziurtasunik gabe, ez? Osea, ez dakite esperoa zen edo agian itxaropena hobeto, esan nahi dut, nahia, ez? Guk nahi genuen egon den ebazpena egotea, ez da? Eta pentsatzen genuen gainera, eta horregatik esan dut espero, pentsatzen genuen gainera, elektak ez duela, ez bururik esanetik ez duela inolako funtsarik, besteak beste, eta, bueno, gehiagotan be aipatu dut, bi zeratan oinarritzen zelako PPek jarritako elegitea, bata zen Espainiako Konstituzioaren 32. Artikulua, eta bestea zen Erdal Akademiaren, esan nahi dut, Gaztelaniaren akademiaren definizioa, ez ezaren, matrimonioaren definizioa, akademiak egiten duen matrimonioaren definizioa. Eta, bueno, bigarrenetik hasita, duela gutxi Espainiako Akademiak aldatu zuen definizioa. Eta orain, matrimonioaren definizioan ez da agertzen gizon batek, emakume batekin egin behar duela akordioa edo kontratua, ez? Baizik eta esaten du, ba, bueno, ba, hori lehenengo azepzioa, ba, bigarrenean, ba, bi pertsonen arteko kontua dala, ez? Bueno, beste hitz batzuekin, baina hori da mezua. Eta gero, beste kontua zen, behar bada hori baino garrantzi handia gokua, Konstituzio Espainolaren 32. Artikulua. Eta 32. Artikuluak esaten duen gauza bakarra da, gizonezkoek eta emakumezkoek eskubidea dutela ezkontzeko. Baina ez du esaten nork norekin, eta gainera, bigarren puntuan esaten du artikulu berak, legeek arautuko dutela ezkontza hori nola egin behar den, ze adinetan, ze modutan, eta bar. Orduan, nik enuen inolako funtsarik ikusten elegite horretan. Baina alere, badakigu Espainiako judikaturaz ez dagoela fiatzerik, eta oso gauza arraroak egin dituzela, eta orduan, bueno, ba, gertaziteken edo zer. Zorionez, badirudi, zentzua nagusitu egindela, ez? Eta bueno, azkenean emaitza ona izan da, beraz, erabateko balorazio positiboa egin behar du.
Imanol, eta batez ere emaitza ona zaizeuden Euskal Herriko eta estatuko milaka bikotentzat, dagoeneko ezkonduak zeuden milaka bikote horientzat, ez da?
Bai, bueno, nik egia esan, eniaz naz legelaria, ez dakit, baina nik ikusita, irakurrita daukat, zera, eragin erretroaktiborik ez zuela, atzera begirako eraginek ezin izango zuela izango, orduan eskonduta zeudenek segituko zuten eskonduta, baina oso egoera arraro eta bitxi batean. Zize, klaro, ja, eskontza, emedika aurrera eskontzaek ezin izango ziren egin, baina eginda zeudenek, ba, balioko zuten, ez, bizkat bitxi irritzen zitzaidan, baina, bueno, zorionez, azkenean hori guztia espekulazio gelditu da, eta ez da, bueno, ja hemendik aurrera ez dugu gehiegi kezkatu behar horretaz. Beraz, bai, bueno, eskonduta zeudenek lasaitasun handiagoa, eta ezteko asmoa zeukan jendeak, ba, are lasaitasun handiagoa, bai.
Eta Imanol, azken kontutxo bat orain, imaginatzen zen moduan notizienek ez du bat ere harrera ona izan prentsa espainol eskuindarrean, titular bat irakurri nahi nizun zure iritzia eskatzeko La Gazetaren titularra, asik imaginatu zertaz ari garen, eta dio, será constitucional pero no es matrimonio. Aleia, sektore ultrakatolikoak oso aserre eta bueno, berari eutxiz, ez?
Bai, estatu espainolean ere oso gauza bitxia gertatzen da, eta da, hain zuzen, prentsa gehien dala ultra eskuindarra, ez? Eta gero, bai, bueno, errealitatea da, gaur egun PP-ek daukala, gehiengo absolutua, ez da? Baina alere nik uste dut, gizartea ez dela horren ultra oroar, gizarte espainiarra esan nahi dut, ez da? Edo hori sinistu nahi dut, ez? Bueno, ikusten ari gara orain zelako mugimenduak dauden kaleetan eta estatu osoan, baina prentsa da karpeto betoniko esaten zen bezala, ezta? Eta orduan ez nau bat ere harritzen, neukan irakurrita, baina ez nau bat ere harritzen, eta haiek segituko dute beren horretan, hori argi dago, eta gainera asko askotan ez dakit aurkoan eta ez dakit titularretan, baina iritze artikuluetan eta segituko dute gaina irainak botatzen, ez? Euskaldunen kontra botatzen dituzten bezala, baita ere beraien gustuko erden edo zeren kontra, ezta?
Imanol, erraten genuen, bueno, alde batetik prentsa eskuindarraren betiko zaparra da hori, eta bueno, aipatu duzu baiterezuk, bai linguistikoki, bai konstituzionalki, ba aurrera pausu bat eman dela, baina oraindik ere pentsatzen du normalizaziorako lan dexente dagoela iteko.
Bai, jakina, eta gainera ez da ja eskontza bakarra, oza, eskontza izan da gaurko gaia, gai puntuala nahi baduzu, baina, bueno, nik askotan esaten dut, eta orain ere aprobetsatu nahi dut esateko, bueno, tubereko bi lagunek eskondu alizatea, ba, oso ondo dagoela, baina hori nik hori kokatzen dut, eta berdintasun arloetan, ez da, esan nahi dut, guk beti jo dugu jende guztiaren eskubide guztien alde, eta baita ere, pertsona guztien artean, ba, egon behar da, eskubide arloan berdintasunaren alde, ezta? Eta orduan, claro, hori gauza bada, beste gauza bada harreman motak eta askatasunak eta bar, eta orduan nik uste dut gizartean lortu behar duguna dela, ba, bueno, gizarte aske bat lortu behar dugu zentzu guztietan, ez? Orduan pertsonak harremandu behar dira beraien artean nahi duten moduan, ez? Orduan askatasun osoz. Eta nahi duenak, bueno, eskontza hor dago, ba, nahi duenak, eskontzeko aukera eta eskubidea izan behar du. Eta hortik gaude pozik, ez? Baina eskondu nahi duenak, ba ez da eskonduko, eta guk ez dugu inoiz esan, eta ez dugu inoiz esango, eskontza dala, edo hor bikote arautua dala, modu bakarra, lagunen arteko harremanak bideratzeko, gauzatu eta bidera daitezke harremanak modu askotan, eta ez bakarrik kontratu baten bitartez, baina kontratu horiek existitzen diren bitartean, ba eskubidea eduki behar dugu, baina ez, sinatu alizateko.
Babaia, urratxez urratx behintzat gure eskubide guztiak bermatzen ditugun. Imanol, eskerrik asko tarte hau egiteagatik, infozazpirratian. Mil esker?
Vale, zuei mil esker.
Ongi segia jo.